Այն օրը, որի երեկոյից էլ մենք սկսում ենք մեր պատմությունը, տասնամյա թագավորը, որ հենց նոր էր առողջացել ջրծաղիկից, գնում էր Փարիզի աստվածամորը գոհություն հայտնելու իր ապաքինման համար։ Այդ առիթով թագավորական հրամանով հավաքվել էին բոլոր գվարդիականները, շվեյցարացիները, հրացանակիրները և շարք կանգնեցվել Պալե Ռոյալի շուրջը, առափնյա փողոցներում ու նոր կամուրջի երկարությամբ։ Պատարակը լսելուց հետո թագավորը գնաց պարլամենտ, որտեղ այսպես անսպասելիորեն տեղի ունեցավ թագավորական միստ, և ոչ միայն հաստատեց նախկին բոլոր հրովարտակները, այլև հրապարակեց էլի 5-6 նոր հրամանագիր, կարդինալ Ռեցի խոսքով ասած, մեկը մյուսից ավելի քայքայիչ։ Եվ այժմ նույնիսկ առաջին պրեզիդենտը, որ ինչպես տեսանք, առաջին արքունիքի կողմն էր պահում, վճռականապես դեմ դուրս եկավ թագավորին պարլամենտ բերելու, որպեսզի պատգամավորների ազատությունը չճնշվի։ Սակայն նոր հարկերի դեմ առանձնապես հանդուգն բողոքեցին պրեզիդենտ Բլանմենիլը և խորհրդական Բրուսելը։ Հրովարտակները հրապարակելուց հետո թագավորը վերադարձավ Պալե Ռոյալ։ Ժողովուրդը ամբոխվել էր նրա ճանապարհին։ Բոլորը գիտեին, որ նա վերադառնում է պարլամենտից, բայց հայտնի չէր, նա այնտեղ է գնացել ժողովրդին պաշտպանելու, թե նրան ավելի ուժեղ ճնշելու համար։ Ահա ինչու նրա ամբողջ ճանապարհին չհնչեց ոչ մի ուրախ բացականչություն, ոչ մի շնորհավորանք նրա առողջանալու արդիվ։ Քաղաքացիների դեմքերը ընդհակառակը մռայլ էին ու անհանգիստ, մի քանիսի դեմքը նույնիսկ սպառնալիք էր արտահայտում։ Թեև թագավորը պալատ վերադարձավ, զորքերը մնացին իրենց տեղերում, վախենում էին, թե երբ պարլամենտի նիստի արդյունքները հայտնի դառնան, հանկարծ խռովություն կբռնկի։ Եվ իրոք, հենց որ լուր տարածվեց, թե թագավորը հարկերը թեթևացնելու փոխարեն ավելի է ծանրացրել, մարդիկ սկսեցին խումբ-խումբ հավաքվել, և լսվեցին բարձրաձայն գանգատներ ու աղաղակներ. Կորչի Մազարինին, կեցե Բրուսելը, կեցե Բլանմենիլը։ Ժողովուրդը գիտեր, որ Բրուսելը ու Բլանմենիլը իր օգտին են խոսել, և թե պետ նրանց վերջախոսությունն իզուր էր կորել, այնուամենայնիվ շնորհակալ էր նրանցից։ Ուզում էին ամբոխին ցրել, ուզում էին ստիպել նրան, որ լռի, բայց ինչպես միշտ լինում է այդպիսի դեպքերում, ամբոխն ավելի էր մեծանում, և աղաղակները ուժեղանում էին։ Թագավորական գվարդիականներին ու շվեցարացիներին հրաման էր տրված ոչ միայն զսպել ամբոխին, այլև պարեկախմբեր ուղարկել Սեն-Դենի ու Սեն-Մարտեն փողոցները, որտեղ խառն ամբոխները առանձնապես շատ էին երևում և ավելի գրգռված։ Ահա այդ ժամանակ Պալե Ռոյալում զեկուցեցին, որ եկել է վաճառականների ավագը։ Նա անհապաղ ընդունվեց և հայտարարեց, որ եթե կառավարությունը չդադարեցնի իր թշնամական գործողությունները, ապա 2 ժամից հետո ամբողջ Փարիզը զենքը ձեռքը կառնի։ Երբ դեռ վիճում էին, թե ինչպիսի միջոցներ պիտի ձեռք առնել, ներս մտավ գվարդիական լեյտենանտ Քոմենժը։ Նրա երեսը արյունլվա էր, հագուստը պատառոտված։ Թագուհին նրան տեսնելով զարմանքից մի ճիչ հարցակեց և հարցրեց, թե ինչ է պատահել։ Իսկ պատահել էր այն, ինչ նախատեսել էր վաճառականների ավակը. Զինվորների երևալը գրգռել էր ժողովրդին։ Բոլոր զանգակատներից ահազանգ էին խփել։ Քոմենժը գլուխը չէր կորցրել, ձերբակալել էր մի ինչ-որ մարդու, որը նրան թվացել էր գլխավոր խռովարարներից մեկը, և հրամայել էր ի ցույց մյուսների կախել նրան Տրաուար հրապարակում տնկված խաչից։ Զինվորները բռնել էին նրան և քարշ տվել, որպեսզի հրամանը կատարեն, բայց շուկայի մոտ ամբոխը հարձակվել էր զինվորների վրա, քարե կարկուտ էր տեղացել նրանց գլխին և տապարների հարվածներ։ Խռովարարը օգտվելով մի հարմար րոպեից փախել էր մինչև դրամափոխների փողոցը և թաքնվել մի տան մեջ, որի դուռը զինվորները իսկույն կոտրել էին։ Սակայն այդ կոպիտ բռնությունը ապարդյուն էր եղել, մեղավորներին ոչ մի տեղ գտնել չէին կարողացել։ Քոմենժը տան մոտ պահակախում վերկանգնեցրել, իսկ ինքը մյուս զինվորների հետ վերադարձել էր պալատ, այդ ամենի մասին թագուհուն զեկուցելու։ Ամբողջ ճանապարհին նրանց հետապնդել էին աղաղակները ու սպառնալիքները։ Նրա ջոկատից մի քանի մարդ վիրավորվել էին նիսակներով ու տապարներով, և հենց իր հոնքն էլ պատրել էին քարով։ Քոմենջի պատմությունը հաստատեց ավագի հայտարարությունը. Գործից լուրջ ապստամբության հոտ էր գալիս, այնինչ այդպիսի բանի նախապատրաստված չէին։ Ուստի կարդինալը հրամայեց ժողովրդի մեջ լուր տարածել, թե զորքերը գետափնյա փողոցներում ու նոր կամրջում շարված են միմիայն արարողության արթիվ, և շուտով կհեռանան։ Եվ իրոք, մինչև ցերեկվա ժամը 4-ը նրանք բոլորը ետ քաշվեցին Պալե Ռոյալի պալատի մոտ։ Մի պահակակետ դրին սերժանտների ուղեկալի մոտ, մյուսը 300 կույրերի, երրորդը Սուրբ Ռոկի բլրի վրա։ Պալատի բակերում ու ստորին հարկերում հավաքեցին շվեցարացիներին ու հրացանակիրներին և սկսեցին սպասել։ Ահա թե ինչ վիճակում էին գործերը, երբ մենք ընթերցողին տարանք կարդինալ Մազարինիի առանձնասենյակը, որն առաջ Ռիշելյոյի առանձնասենյակն էր եղել։ Մենք տեսանք, թե ինչ տրամադրության մեջ էր կարդինալը, որն ականջ էր դնում իրեն հասնող ժողովրդական տրտունջին և հեռավոր հրացանային կրակոցներին։ Հանկարծ նա գլուխը բարձրացրեց, հոնքերը կիտեց ինչպես մի մարդ, որն ինչ-որ բան է որոշել։ Նայեց պատի վիթխարի ժամացույցին, որը հենց հիմա պիտի 10-ը զարկեր։ Սեղանից վերցրեց միշտ իր մոտ գտնվող ոսկեզոծած սուլիչը և երկու անգամ սուլեց։ Անաղմուկ բացվեց պատի պաստառի տակ թաքցված դուռը։ Կամացուկ ներս մտավ սևազգեստ մի մարդ և կանգնեց նրա բազկաթոռի ետևը։ «Բերնուին», ասաց կարդինալը նույնիսկ ետ չնայելով, քանի որ գիտեր, որ երկու սուլոցի վրա պետք է գասենե կապանը։ «Ո՞ր հրացանակիրներն են հերթապահում պալատում»։
«Սև հրացանակիրները, մոնսինյոր»։
«Ո՞ր վաշտի»։
«Պարոն դը Տրևիլի»։
«Նախասենյակում կա այդ վաշտի սպաներից որևէ մեկը»։
«Լեյտենան Դարտանյանը»։
«Կարծում եմ, որ հուսալի մարդ է»։
«Այո, մոնսինյոր»։
«Բեր ինձ հրացանակրի մի համազգեստ և օգնիր հագնվելու»։
Ցենեկապանը դուրս գնաց նույնպես անձայն, ինչպես ներս էր մտել, և մի րոպե անց ներս եկավ բերելով զգեստը։
Մազարինին լուր ու մտախոհ սկսեց հանել իր շրջած զգեստը, որ հագել էր պարլամենտի նիստին ներկա լինելու համար։ Ապա հագավ զինվորական զգեստը, որ նա ազատորեն կրում էր դեռ իտալական արշավանքների ժամանակ։ Հագնվելուց հետո ասաց.
«Այստեղ կանչիր Դարտանյանին»։
Սենեկապան այս անգամ դուրս գնաց միջին դռնով, առաջվա պես անձայն, ստվերի նման։ Կարդինալը մենակ մնալով գոհունակությամբ նայեց իրեն հայելու մեջ։ Նա դեռ երիտասարդ էր, նոր էր լրացել նրա 46 տարի։ Նա բարեկազմ մարդ էր, միջահասակից քիչ ցածր, դեմքի գույնը հիանալի էր ու թարմ, աչքերը հրովլի, քիթը մեծ, բայց գեղեցիկ, ճակատը լայն, հպարտ, մազերը շիկավուն, թեթևակի գանգուր։ Մորուքը, որ գլխի մազերից ավելի մուգ էր, միշտ թեթևակի գանգրացած էր լինում, և այդ շատ էր սազում նրա։ Կարդինալը կապեց սուսերավոր լանջագոտին, ինքնագոհ նայեց իր նուրբ, գեղեցիկ ձեռքերի։ Մի կողմ նետեց համազգեստի զամշե կոպիտ թաթմանները և հագավ իր սովորական մետաքսե ձեռնոցները։ Այդ պահին դուռը բացվեց։
«Լեյտենան Դարտանյանը»՝ զեկուցեց սենեկապանը։
Ներս մտավ մի սպա։ Դա 39-40 տարեկան մի մարդ էր, ոչ բարձրահասակ, բայց բարեկազմ, նիհարավում, խելացի աշխույժ աչքերով, սև մորուքով, բայց գլխի մազերը տեղ-տեղ սպիտակած, որ հաճախ է լինում շատ ուրախ կամ խիստ տխուր կյանք ապրած մարդկանց մոտ, մանավանդ, եթե նրանց մազերը մուգ գույնի են։ Դարտանյանը ներս մտնելուն պես իսկույն ճանաչեց կարդինալ Ռիշելյոյի առանձնասենյակը, որտեղ նա եղել էր մի անգամ։ Տեսնելով, որ այստեղ ոչ ոք չկա, բացի իր վաշտի մի հրացանակրից, նա ուշադիր նայեց այդ մարդուն, և հրացանակրի հագուստի մեջ իսկույն ճանաչեց կարդինալի։ Դարտանյանը կանգ առավ հարգալից դիրքով, բայց իր արժանապատվության լիակատար գիտակցությամբ, ինչպես վայել է այն մարդկանց, որոնք սովոր են հաճախակի հանդիպելու մեծատոհմիկների։ Կարդինալը նրա վրա հառեց իր հայացքը, որ ավելի շատ սուր էր, քան խոր։ Նայեց նրան ուշադիր, և մի քանի վայրկյան լռությունից հետո
հարցրեց. «Դուք եք պարոն Դարտանյանը»։
«Ճիշտ այդպես, մոնսինյոր», պատասխանեց սպան։ Կարդինալը նորից նայեց խելացի գլխին, նրա դեմքին, որի անսահման աշխուժությունը զսպել էին տարիները ու փորձը։ Դարտանյանը քննությունը բռնեց։ Եղել էր ժամանակ, երբ նրան նայել էին ավելի խիստ աչքեր, քան այն աչքերը, որոնք այժմ զննում էին իրեն։
«Դուք կգաք ինձ հետ, պարոն», ասաց կարդինալը, «կամ, ավելի ճիշտ, ես կգամ ձեզ հետ»։
«Պատրաստ եմ ծառայելու ձեզ, մոնսինյոր», պատասխանեց Դարտանյանը։
«Ես կուզենայի անձամբ դիտել Պալե Ռոյալի մոտի պահակակետերը»։
«Ինչպես եք կարծում դուք, վտանգավոր բան է այդ»։
«Վտանգավոր, մոնսինյոր», զարմացավ Դարտանյանը։ «Ինչու որ»։
«Ասում են, ժողովուրդը բոլորովին ոտքի է կանգնել»։
«Թագավորական հրացանակիրների համազգեստը մեծ հարգանք է վայելում, մոնսինյոր, և հարկ լինելու դեպքում ես իմ երեք ընկերներով կարող եմ 100 այդպիսի անբանների ծրիվ տալ»։
«Բայց դուք հո գիտեք, թե ինչ է պատահել Քոմենժին»։
«Պարոն Քոմենժը գվարդիական է և ոչ հրացանակիր», պատասխանեց Դարտանյանը։
«Դուք ուզում եք ասել», նկատեց կարդինալը ժպտալով, «որ հրացանակիրները ավելի լավ զինվորներ են, քան գվարդիականները»։
«Ամեն ոք իր համազգեստով է հպարտանում, մոնսինյոր»։
«Միայն ոչ ես», ծիծաղեց Մազարինի։ «Տեսնում եք, ես իմ համազգեստը փոխել եմ ձերինով»։
«Գրողը տանի», գոչեց Դարտանյանը։ «Դուք այդ ասում եք համեստությունից մղված, մոնսինյոր. Ինձ որ հարցնեիք, եթե ես ձերը ցրփազնության համազգեստն ունենայի, կգոհանայի նրանով և կհոգայի, որ երբեք մի ուրիշը չհակնեմ»։
«Այո, միայն թե այսօրվա պտույտի համար կարծում եմ, այն շատ էլ հուսալի չէ»։
«Բերնուին, գլխարկը»։ Ծառան մատուցեց համազգեստի լայնեզր գլխարկը։ Կարդինալը գլխին դրեց այն, մի եզրը ծալեց և դառնալով Դարտանյանին հարցրեց.
«Ձերախորում թամբած ձիեր կան»։
«Կան, մոնսինյոր»։
«Դե գնանք»։
«Քանի մարդ կհրամայեք վերցնել մեզ հետ, մոնսինյոր»։
«Դուք ասացիք, որ 4-ով կդիմադրեք 100 անբանի, քանի որ մենք կարող ենք 200-ակի հանդիպել»։
«Վերցրեք 8-ը»։
«Ինչպես կհրամայեք»։
«Գնացեք,
ես հետևում եմ ձեզ»։
«Կամ ոչ, սպասեցեք»։
«Ավելի լավ է այստեղով անցնենք»։ «Բերնուին, լուսավորիր մեր ճանապարհը»։
Ծառան մոմը վերցրեց, իսկ կարդինալը սեղանից վերցրեց մի փոքրիկ նախշազարդ բանալի, և գաղտնի սանդուղքով դուրս գալով նրանք մի րոպե անց հասան Պալե Ռոյալի բակը։